Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bilenge mingi na kati ya Kinshasa bazali kobungisa suki ata ko mbula epusani te. Kasi ba minganga ba bengi yango ezali bokono ya alopeci. Alopeci yango ezali nini? Esalemaka pe ndenge nini? Ezali komona na epai ya bilenge basi to pe bilenge mibale. Tolanda reportage kouta Kinshasa na Patricia Baswa.
Bokono bwa alopeci ebani mingi mingi lokola kobungisa suki ekoki kouta na libota bongwana ya ba hormone ba kisi to pe mbula kopusa na to pe kokola ekoki komoya na kobungisa suki na nzoto mobimba to pe eteni moko ya nzoto epai ya mibali emonanaka na libandi epai ya basi pe emonanaka soki ba misusu suki ekobota après ba traitement mpona ba misusu ezali irréversible. Maître Métis Noir ye awumeli mingi na mosala ya suki abisi biso ndenge nini bato bazali kobungisa suki na bolenge nyonso.
Traitement suki ekipe ezali mixte eza kara même traitement et traité après mibali bomusu eza chauve eza libandi ezobima nango deja wana ta bosali tu ekikola nango te mais soki eza mpe kaka ye patiaki bien ba colorant ou bien ba pratique kaka ya biloko kaka ya simple bon ekokola nango mais soki eza mpena libandi wana eza naturel wana mpena ekola te wana ekomi fobo abaomisiko kosala d'extension mpo ebomba suki mais na ndenge ya retraitement je pense pas ekola te.
Eloko esusu esalaka ete suki ya basi ekweya na ntango ya zemi ezali bozangi ya bilei etondi na vitamine.
Kokata na suki ya sa dépend mosusu eyaka na alimentation mosusu mpe eyaka na bapakola pakola defrisant mosusu mpe eyaka na ba façon na ye azoko entretenir suki na ye mpe yango mpe ezaka babase ya kokata suki ya chute à cheveux. Chute à cheveux ekata ye na meshe eza sa dépend mais ekokola nango soki tosali batraitement asali batraitement ne normal ekola nango surtout soki baport ne yango ya kokangama te mpo misu eza mpe héréditaire donc famille mobimba baara na mabandi wana tosali batraitement ndenge nini atakei na Kazakhstan ebota te mais soki eza nango baport eza polele tosoigne yango epuis pour ça ba pomade ba traitement approprié ekola nango eza problème te.
Bizaleli mabe neti ko defriza ka suki pamba pamba kobenda suki na ba rasta ekokata suki na tango tokosala kango tango nyonso ba lisseur na ba moto na bango yango pe yokaka suki mawate po etika ka yango pepele pe yango ekokata na kasima ya mikolo
mai na sala ka ba coiffure nyonso na sala ka pe ba rasta na sala ka pe ba lace frontale ba yango mosusu me hormone na defrize ale yango na defrize wana na ke basala nga ba rasta wana nzoka nde defrizon elembisaka suki bakobenda pe boye ekati nga suki nyonso liboso ba yango mosusu mpe na kokende na salon basala nga lace frontale na kokende mpe boye na moto wana babenda nga brushing wana ale moto ekati nga suki olie mpe nakende balongola nga yango te na kokende tokei tolongoli yango na ndako yango wana ezokata suki mais bon pour le moment nazolanda ba traitement mpo natala neti suki ekobota natala evolution ya suki mpo suki ekatani mpe mingi.
Kasi mikolo oyo mpe bana basi ya Kinshasa basi lolenge mosusu ya kosalela suki bazali kotia oyo babengi lace frontale na bakole ya lolenge na lolenge solo na kosalela yango ntango nyonso kole wana ezali mpe kolongola suki mpe kotika mabandi. Toyeba ete alopeci tosimba ete alopeci to mpe libandi epai ya bana mibali ekoki kobongwanaka te. Kouta na Kinshasa, Patricia Baswa mpo na VOA Lingala.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi.